Първият въпрос, всъщност, който отнесохме към него и най-спешния, и получихме положителен отговор от негова страна, след като изложихме своите аргументи, е час по-скоро, след като получи законопроекта, който в момента е на второ четене в комисията по енергетика днес и утре най-вероятно в зала, с който се дава възможност да се удължи срока, в който КЕВР да се произнесе по новия регулаторен период с 2 месеца да се удължи, той да го обнародва по най-бързия начин, допусне указа и техническите срокове станаха ясни, че ако това направи той веднага, както пое ангажимент, на 26 юни най-рано може да се публикува този законопроект, което ще направи възможно КЕВР да преразгледа всъщност първоначалното си намерение, с което пренатоварваше американските централи до степен невъзможност те да го изпълнят за следващия регулаторен период, изключваше изцяло от регулирания пазар възможността за участие на ТЕЦ 2, по какъвто и да било начин. Дали с тяхното негово решение или по друг начин, който закона позволява. Така че ако това стане, това всъщност ще даде глътка въздух в тези 2 месеца за ново решение на КЕВР от една страна. От друга страна ще направи възможно малките потребители, които трябва да излязат от 1 октомври на свободния пазар, разбирайте малките фирми, да имат няколко месеца, пък и държавата да има няколко месеца, да ги подготви за това, какво ги чака.
А това пък какво означава за работещите в тези?
Това означава, че около 4000 енергетика ще могат да произвеждат ток и около 5000 миньори ще могат да купуват въглища. Защото иначе имаше сериозен риск тези възможности да бъдат прекратени. Говориме само за тези миньори, които копаят за ТЕЦ 2 и само за работещите в ТЕЦ 2, а не за целият комплекс Марица Изток. Така че тази къса цел беше постигната и използвахме повода да поговорим за още страшно много неща с президента, до толкова всичките или почти всичките в сферата на енергетиката, за либерализацията на енергийния пазар, за очакванията, за възможностите за включване в него, за механизма за капацитет, за евентуално бъдеще, дори на АЕЦ Белене и за още много други неща от целия комплекс на енергетиката. В това число и за водни централи, всъщност за енергетиката като цяло.
Използвахме възможността и да продължим разговора, който днес всъщност е доста актуален с първото заседание на Консултативния съвет по зелената сделка, Министерския съвет, за това какво България ще прави по зелената сделка и как всички ние, най-накрая всички институции, трябва да намерят общото кратно. В следващите буквално седмици има решаващи така срокове, когато Европейски климатичен закон ще трябва да бъде, да види окончателния си вид, което значи задължителните, как да кажа, изисквания към държавите членки в следващите години, разбира и намалението на емисиите, разбира и какво се става тук нататък във всичките 10 сектора, които касае зелената сделка, не само енергетиката, транспорт, земеделие, строителство и да не избран чеките, индустрия. В този аспект, нали, всъщност, ние споделихме, че сме така убеждени, че най-накрая, макар и със закъснение, започва този съвет днес. Президента има свой представител там, както и всички парламентарно представени партии, в това число и опозиционните, работодателите, ние, шефа на БАН там, ВУЗ-ове, т.е. там е мястото, където, дай Боже, да видим в това число и...
Десетина министри.
Десетина министри, да, и се ръководи от вице-премьера Дончев. Там е мястото, което наистина трябва да видим какви експертни разработки са нужни на държавата ни, така че да защитим в максимална степен всички тези сектори, за които говорих преди малко, с евентуално някакви допълнителни средства, но това трябва да е ясно каква е позицията ни. Ние сме там заявили нашите червени линии, какво не трябва да се допуска да се прави. Между другото с президента сега ги споделихме и той споделя всъщност тази линия. Така че аз съм умерен оптимист, че по отношение на зелената сделка няма да се допуснат политически боричкания, каквито да е било противопоставяне между институционални, независимо колко са големи, всъщност, на какво високо ниво са, всъщност и особено между лидерите. И България най-накрая ще формулира час по-скоро своите по-ясни и по-прецизни позиции. Не, че до сега не го е правила, но има въпросителни, които не са изчистени, те са ключови.
А добре, тъй като сте синдикални лидери и двама.
Зелената сделка, огромен риск за България. И всяко политическо боричкане и политиканстване на тая територия е просто фатално. То е малко като ще си запала къщата да изгори на комшията плевнята. И там трябва да се пипа изключително внимателно. Дано това да е една от темите, по които имам някакъв политически консенсус, така както имаше по членството ни в Европейския съюз и НАТО, т.е. да има някакви зони, които са тук не пипай.
И като сте синдикални лидери и двамата, има различни секторни, политически и прочие протести. А ползотворно ли е това в този момент? Вие бихте ли подкрепили такива, ако поискат вашата подкрепа? И как гледате въобще на тия заявки уличните за решаване на проблеми?
Ние имаме възможността да казваме своето мнение в Националния съвет за тристранно сътрудничество. И се надявам буквално в следващите дни да финализираме едно тристранно споразумение с работодателите и с правителството, което дава след себе си много отговори на дълго затлачване въпроси, в това число и в енергетиката, когато вече говорихме, демографската сфера, пазара на това, доходите и така нататък. Така че ние държим всички институции да чуват кой кой е. В представителната демокрация, както избираме през партиите своите представители в парламента, оттам правителството, в гражданския сектор има съответния ред. Ние всеки 4 години ходим на преброяване, не знам дали знаят всички българи, но всеки 4 години трябва да доказваме кои сме и че сме представителни от името, на което говорим. И двамата сме, всъщност двете организации са представители от името на труда. Всички останали, които искат да говорят, по някакъв начин трябва да докажат кои са. Това число и ресторантьори, зъболекари, които искат там, фризьори, т.е. тези, които искат да протестират, всеки е свободен, естествено. Но силата и това, от чие име говори, според мен трябва да е ясно верифицирана и тогава смятам, че трябва да има решение. И аз съм убеден, че протести ще има. Ако някой мисли, че така ще бъде спокойна и тази есен, не само есен, би казал, ще има, защото има много насложени проблеми. И в енергийния сектор, и в много други, които сега няма да документирам, но те ще бъдат водени и формализирани като действие от представителните им организации, това мога да кажа.
Аз, ако разбрах правилно въпроса ви, се опитам да така малко да му отговоря стегнато. Ако не видите нас на улицата с наши хора, това със сигурност значи, че има някакъв проблем, който трябва да бъде решен, а не, че някой е отпуснал бюджет, за да му се свърши някаква политическа работа.
Само за енергетиката да уточним, тъй като намаляването на вредните емисии ще доведе и до намаляване на работните места на хората, които работят в централите с изкопаеми горива. Това означава ли, имате ли план сметка колко човека ще загубят своята работа?
Ами вижте, аз искам да водим разговора по друг начин и така се опитваме и в правителството, и в този съвет по зелената сделка, за която говорихме, и при президента. Първо трябва да е ясно, има ли България възможност да замени тези въглищни мощности с други базови мощности. И когато отговорим първо на този въпрос, тогава съм готов да вляза в отговора на вашия въпрос. До тогава няма да има съкращение, няма да има загуба на работни места, тъй като просто няма да си позволим да стоим без ток, нали така?
Най-страшният отговор на вашия въпрос, до който се надявам да не стигнем, 12 000 пряко заети в мините и в тецовете, умножено по 13, колкото е мултипликатора за безработица в тая дейност и на тая територия. Но искрено са, значи 12 по 13, какво прави това? Към 150 и 160 хиляди човека.
По-важното е, че 4000 мегавата няма да ги има тогава.
Няма да има 4000 мегавата ток и много други неща няма да има. Тоест няма да има смислена човешка дейност на територията на България, защото тук няма откъде да го внесем.
Сигурно ще има решение някога, но не,
в въпросът ви е, по-скоро в сферата на теорията, отколкото на възможната практика.